Sair por aí na noitada, me acabando de...